Ja, jeg har glædet mig til at skulle være sammen her første søndag i advent. Hjemme ved os, der har det i den sidste måned hunget to afkrydsningsskemaer, så vi har ligesom haft en kalender, som vi tæller ned til den 1. december. Så nu blev det endelig den 1. december. Og nu går vi ind i adventsmåneden, og med alt det, det bringer med af glæde og forventning. Advent betyder jo også det her med Herrens komme, og som Mads var inde på, det her med, at han kom i julen, og han kommer igen. Og noget af det, vi også skal være sammen om den her eftermiddag, det er den her måde, hvorpå tager vi så imod Jesus, og hvordan er det så, vi lever med ham? Og hvad betyder det så ind i vores liv? Vi skal starte med at læse nogle vers fra Esajas 61. Og når vi har læst lidt der, så går vi over og fortsætter Esajas 58. Men inden vi læser, så skal vi bede om, at den hellige ånd må komme og gøre det her ord levende og virkende for den enkelte af os. Kære far, jeg takker fordi, at vi kan komme frem for dig. Kære far, vi har samlet os her, og det har vi gjort, fordi vi ønsker at høre dit ord. Vi ønsker at møde dig i dit ord. Jeg beder om, at du må sende den hellige ånd og tale ind i hver enkelt liv. Du kender os alle, store og små. Du ved, hvad vi trænger til at høre, og jeg beder om, at du må være til stede i Jesu navn. De vers, vi skal læse fra Esajas 61, det var også nogle vers, Jesus læste op, da han var på jorden i en synagoge. Og der siger Jesus selv, at i dag er de her ord gået i opfyldelse. Så her har vi et meget konkret eksempel på, at Esajas skriver noget om noget, der skal ske en gang. En profeti om noget, der skal gå i opfyldelse. Jesus tager fat i det her og siger, i dag, der sker det. Og vi skal læse der fra vers 1, og der står det: Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, lægedom til dem, hvis hjerte er knust. For at udråbe frigivelse for fanger, løsladelse for lænker, for at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag for vor Gud, for at trøste alle, der sørger, og for at give dertil. Amen. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig. Jesus blev sendt til jorden af Gud. Han havde en opgave. Han var sat til at skulle udføre. Jesus kom til jorden for at bringe et godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte var knust. Jesus gik rundt her på jorden. Der hjalp han mange mennesker. Han hjalp dem med fysiske og jordiske udfordringer. Der kom fysisk lægedom. Jeg tror også, det var mange af de mennesker, som Jesus mødte, som havde et knust hjerte, som fik trøst og fik glæde. Jeg tænker på Martha og Maria, som havde mistet en bror, og Jesus kommer og vækker Lazarus til liv. Det står også her, at han er kommet for at udråbe frigivelse for fanger. Og det har jeg gået og tænkt lidt over, frigivelse for fanger. Så vidt jeg så kommer frem til, så tror jeg faktisk ikke, at vi i Nye Testamente og i evangelierne læser om, at Jesus sådan helt konkret sætter nogle fanger fri fra et fængsel af. Altså, og så må I rette mig, hvis I kan have nogle eksempler på det. Men jeg tænker faktisk, hvor gjorde Jesus det egentlig? Hvor var det, at det var nogle fanger, der fik friheden? Der. Og det blev løst for nogle lænker. Og udråbe noget over nogle fanger. Jeg tror ikke rigtigt, vi ser det sådan helt en til en. Men hvad var det for et fangenskab, han ville sætte fri fra? Hvad var det for noget, vi skulle have? Hvad var det for en dom, som mennesker skulle have noget fra? Hvad var det for nogle lænker, mennesker skulle sættes fri fra? Jeg synes, Paulus han giver en fantastisk beskrivelse af det i Kolossenserbrevet, kapitel 1. Hvad det var for en frigivelse, det her er tale om. I kapitel 1, vers 13, der står det. Han, Jesus, friet os ud af mørkets magter og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham, i Jesus, har vi forløsning og syndernes forladelse. Her er det tale om frigivelse. Det er at blive sat fri fra den ondes magt. Her er det tale om et døde opvækkelse. Han friede os. Det var ikke os, der gjorde os fortjent. Det var ikke os, der tog imod ham. Det var ham, der friede os ud. Og hvis vi tager verset med før, der står der, hvad vi skal gøre. Vi skal takke. Og vi skal takke med glæde. Og hvem skal vi takke? Vi skal takke Gud, fordi han har gjort mig, dig, duelig til at fordele i det her lys, til at fordele i det himmelske liv. Jeg duer ikke, du duer ikke. Men Gud har gjort dig duelig til at fordele i det her. Og så står vi som himmelborgere nu. Så står vi uden synd, hellig og ren. For det er det kun det menneske, der er uden synd, der kan være sammen med Gud. Det vi her taler om, er også det, vi kalder retfærdiggørelsen. Det er det, der sker, som vi også lærer i dåben. Der bliver vi gjort duelige. Der bliver vi sat ind i Guds rige. Og så er du et Guds barn. Og så må du løfte din arme og sige, halleluja. Og så er du på vej hjem til himlen. Og det er fantastisk, at vi har fået lov til at finde hen til et sted, hvor det er sådan en fantastisk forsoning. Imellem mig og Gud. Det er det, Isaias profeterer om i kapitel 61 i Esajas' bog. På Esajas' tid, der havde de også et forsoningssted. Et sted, de kunne gå hen og få lov til at opleve det, som vi kan opleve, når vi går til korset. Når vi går til Jesus. I Gamle Testamentet lærer vi og læser vi om, at det var en dag om året, hvor israelitterne skulle samles til den store forsoningsdag. Og der skulle ypperste præsterne tage folkens synder og lægge det på bukken, som så skulle lide døden for hele folkets synder. Det var den eneste dag, som egentlig, så vidt jeg har fundet ud af, at israelitterne skulle faste. Det var på den store forsoningsdag, at israelitterne skulle faste. Der var der frelse at få, der var det forsoning. Det var sådan, Gud havde lavet det i Gamle Testamentets tid. Og den store forsoningsdag er selvfølgelig et billede på Jesus, som døde på korset. Og i det her bevidsthed, det levede israelitterne på Esajas tid i forsoningens dag. Og Esajas, han har mange profetier og dom over israelitterne. Og hvis vi læser det første vers i kapitel 58, der står det, hvad Esajas skal gøre til folkene i Israel på Esajas tid. Han får at vide, du skal råbe af fuld hals, spar ikke på stemmen, løft din røst som hornet, og forkynd mine folks des overtrædelser og Jakobs hus des synder. De mennesker, der levede på Esajas tid, de havde brug for at høre det her budskab. Forkynd mine synder, eller forkynd mit folks, altså det var ikke de andre folks, men mit folks synder. Det er måske ikke det, vi egentlig har lyst til at høre. Det er ikke så tit, vi egentlig har lyst til at bede Gud om, forkynd mig det, jeg har gjort forkert. Men det er det her budskab, Esajas han har. Så kan vi måske inde i vores hoved danne os et billede af det her folk på Esajas tid. Jamen, de var også nogle baryler, de var også nogen, der tog alle mulige afguder ind, og de var også sådan set ligeglade med Gud. Og det er jo heldigvis ikke sådan, vi ligner. Så læser vi det næste vers, så bliver det faktisk ret skræmmende. Fordi så kommer det til at ligne dig og mig. Der står det om Israels folk på Esajas 10. Mig søger de dag efter dag. De ønsker at kende mine veje som et folk, der øver retfærdighed. Og ikke svigter sin Guds bud. Spørger de mig om lov og ret. De ønsker at være Gud nær. Jeg tror faktisk, at når vi læser det her, så sidder vi egentlig med en beskrivelse af os selv. Mange af os. Det er sådan, vi egentlig tænker om os selv. Vi ønsker egentlig at følge Gud. Vi ønsker at leve retfærdigt. Vi ønsker at følge hans lov. Det er sådan, vi er. Og der blev det for mig, da jeg læste det her, og ups, der ligner jeg faktisk det folk, som Esajas talte til. Der er ikke forskel. Beskrivelsen af de mennesker, som Esajas talte til, og som mig, var den samme. Hvis de folk på Esajas tid havde brug for at høre, at Gud skulle forkynde deres synd og overtrædelse, så har jeg det nok også. Hvis vi læser videre her i 58, så står det, hvorfor ser du ikke, når vi faster, og endes der ikke, at vi spæger vores læme? Folket undrer sig over, at de oplever Gud fjern. Så læser vi videre, så kommer faktisk begrundelsen lidt. På fastedagen, altså forsoningsdagen, driver i handen. og jeres arbejde jager I med, I faste, I kvi og strid, I kaster med sten i ondskaben. Og når I faster, som I nu gør, bliver jeres bøn ikke hørt i himlen. Det er forfærdeligt. Tænk, hvis det skulle ske, at jeg kommer til at leve sådan, at min bøn ikke bliver hørt i himlen. Og det var på forsoningens dag, den ikke blev hørt. Det betyder faktisk, at min bøn om forsoning ikke bliver hørt af Gud. Og hvis I læser over i kapitel 59, de første vers derovre, der står det om, Herrens arm er ikke for kort til at frelse. Hans ører er ikke for døve til at høre. Nej, det er jeres synder, der skiller jer fra Gud. Jeres overtrædelse skjuler hans ansigt, så han ikke kan høre. Israelitterne gjorde egentlig det rigtige. De søgte Gud på forsoningens dag, men deres bøn blev ikke hørt. Hvis I nu forestiller de her israelitter 100 år eller 150 år sidder i Babylon og er blevet ført i fangenskab, og de sidder der, hvorfor Gud, hvorfor kunne du ikke redde os? Hvorfor kunne du ikke klare det? Var du for svag? Var dine arme for korte, Gud? Der må de konstatere, at svaret er ikke det. Svaret er, det var din synd, Israel, der skilte dig fra Gud. For mig rejser det her spørgsmål. Er det mig, der lever sådan? For man kunne ikke se det på israelitterne. Men er det mig, der lever sådan? Vi rørte lidt ved det i Bibelkursus, da vi var i kapitel 5 i Galaterbrevet. I Galaterbrevet kapitel 5, der har vi den her opremsen af kødens gerninger i vers 19-21. Der står der sådan her, kødens gerninger er velkendte. Altså det, som er forkert. Synden i vores liv er velkendt. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskab, kvi, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kli, nie, drunkenskab, svig og mere den slags. Og jeg siger jer på forhånd, som jeg har sagt det, de, der giver sig af med den slagt, skal ikke arme Guds rige. Jeg spurgte Brian lidt af, hvad er det her betyder? Er det den korrekte oversættelse? Eller hvordan er det, vi skal forstå det? Fordi vi må jo alle sammen sidde og sige, okay, der røg det sidste håb for mig. Håbet er ude for mig. Fordi jeg blev ramt på det her. Det er noget af det her, jeg giver mig i kast med. Det er noget af det, der er en del af Simon og en del af mit liv. Brian, han mener så, at den mere korrekt oversættelse er, at den, som bliver ved det her, skal ikke arve Guds rige. Og bliver ved det. Hvad vil det sige? Jeg besøger nogle forskellige mennesker, og nogle af dem, de er misbrugere. Og de er misbrugere af forskellige slags. Det kan være has, det kan være amfetamin, heroin. Og selvom de alle sammen har et misbrug til fællesskab, så er det faktisk utrolig stor forskel på, hvordan de forholder sig til deres misbrug. Jeg vil prøve at skitsere to forskellige måder, de kan forholde sig til deres misbrug på. En kan forholde sig på den her måde, at han er klar over, det her er faktisk skidt, det her det er forkert, men jeg vælger at blive i det. Jeg vil leve i det, og jeg vil leve med det, fordi det er sådan, jeg vil leve mit liv. Det er sådan, det er måske, at hans hoved er bedre, det fungerer bedre for ham i hans hverdag, når han har lidt. Jeg vil være her, og jeg vil blive her, og det her, det giver mig et godt liv, selvom jeg ved, at det kan ende rigtig skidt for mig, og det kan blive rigtig slemt for mig. Så vælger jeg at blive her. En anden en, jeg var ved, han siger, det er en daglig kamp. Og jeg ved, hvis jeg bliver i mit misbrug, så ender mit liv en af de her tre steder. Det er på en institution, i fængsel eller død. Det var hans bevidsthed om, at hvis han blev i det her misbrug, så endte han en af de her steder. Så tager han en eller anden bog, der ligger på hans stuebord, og giver han til mig. Og jeg bladrer lidt op i, og sidder og læser lidt i den. Og det er det, som vi som kristne vil kalde en andagsbog. Men det er så åbenbart en andagsbog for misbrugere. Og han forklarer lidt om, hvad det er. Det er simpelthen et stykke, man kan læse hver dag, som motiverer en til at forsage lysten til at tage noget den her dag. At man koncentrerer sig om, at det er den her dag, jeg skal forsøge at holde min sti ren. Øverst op på siden, hvis det var en andagsbog, så var det der, der stod det her bibelvers, som står til andagsstykker. Og jeg sad og bladrede lidt i, og i mange af dem her, der stod det noget om Gud faktisk. Selvom bogen ikke har noget som helst med nogen religiøse ting. Og så siger han, i kampen mod det her, så bliver jeg nødt til at være mig bevidst om, at der er noget, der er større end mig, fordi ellers kan jeg ikke klare den her kamp mod mit misbrug. Jeg kom til at tænke på de her to forskellige måder at forholde sig til sin misbrug. Og så tror jeg også, at når vi sidder her i dag, og Guds ord forkynder os vores synd, hvordan forholder vi os så til vores misbrug? Hvis vi sidder og tænker på den stridighed, eller den person, som fornærmer os, og jokker godt og grundigt på os, vi vil altså have lov til at være vred. Jeg vil altså have lov til at tale lidt bagtales. Selvom Guds ord nok egentlig minder mig om, at jeg skal lade være. Jeg vil have lov til at se de her let pornografiske ting på Snapchat, TikTok, Facebook, YouTube. Selvom jeg godt ved, det her, det er faktisk imod Guds ord. Men jeg vælger at sige, det vil jeg have lov til. Det var det, de gjorde på forsoningsdag. De gik til korset, men de ville ikke give slip på det. De ville have lov til at jage. De ville have lov til at kaste med sten i ondskaben. Da nyttede forsoningsdagen intet. Jeg synes, det er enormt skræmmende at læse det her, fordi er det mig, Gud? Er det noget i mig, som jeg holder fast ved? Det her er jo ikke et spørgsmål om, vi falder. Men de her mennesker havde ikke lyst til at slippe deres ondskab. Ham, der sidder der og kæmper i sofaen og læser stykket, han falder. Så tager han fat i bogen dagen efter og kæmper videre. Hvis vi læser videre i Esajas 58, så står der, så kommer spørgsmålet, tror I, at det er den faste, jeg ønsker? At menneske spærer sit læme og hænger med hovedet og ligger i sæk og aske? Er det det, I kalder faste en dag til behag? Det er en beskrivelse af, at de overholdt alle de yderlige ritualer, alle de her fromhedsting, men deres hjerte var borte. Og så siger Esajas, eller Gud, han siger, nej, det er ikke sådan en faste, jeg ønsker. Og kære venner, nu kommer det. Det er helt fantastisk. Det, jeg ønsker, det er at løse dig. Sætte dig fri fra, at du skal bære nag. Sætte dig fri fra at skulle bare aftales. Sætte dig fri fra at skulle se lettere pornografiske ting. Det ønsker han at løskøbe dig fra. Det er jo det her med sætte fri. Det står her, er at løse ondskabens længe og springe ordets bånd. Og sætte de undertrykte i frihed og bryde hver et år. Det er jo det, vi læste om i Kolossenserne brevet. At Gud, han gør for os, kære venner. Han sætter os fri. Han løskøber os. Og så kommer det nogle fantastiske beskrivelser her. Hvad sker det så i den menneske, der får lov til at blive løskøbt? Så står der. Ja, at du deler dit brød med den sultne. Giver husly til den hjemløse stakken. Du klæder den nøgne og vender ikke ryggen til din egne. Der skal lyset bryde frem som morgenrøden, og dit sår skal hurtigt læges. Din retfærdighed går i spidsen for dig, og Herrens herlighed bag ved dig. Der kalder du, og Herren svarer. Der råber du om hjælp, og han siger, her er jeg. Op fra vers 3, hvor det står, at deres bøn ikke blev hørt. Vers 4. Så nu står det, nu hører Herren. Der er vejen åben. Der skiller synden ikke mere. Der er det banen vej. Og så kan du ikke undgå. Det er bare en konsekvens af det at være et Guds barn, at du deler. Du opdager det ikke, men du gør det. Det vi snakker om her, er også det vi kalder helliggørelse. Helliggørelse er egentlig at få forkyndt sine synder. Og hvis vi bringer vores synder, så skaber Gud noget nyt i dig, sådan så du deler dit brød. Det er uundgåeligt, fordi det er noget, Gud giver. Men det står også midt i vers 9, hvis du fjerner ordet. Og det undrer jeg mig over. Fjerne ordet. Jeg kan jo ikke fjerne synden, kære far. Det må du gøre. Og det står der også, det har vi også lige læst, at du fjerner ordet. Du bryder syndens bånd. Men her er det et dagligt, et timeligt kald til at forsage synden i vores liv. Det er, at vi har brug for at stå der, at vi giver Gud ret i, ja, jeg er en synder. Og jeg bekender det for dig, Gud. Ja, jeg vil fjerne det. Og det står faktisk, det der kommer efter. Og hold op med at pege fingre og tale ondt. Det lyder som en far til sin søn eller datter. Hold op. Og sådan er det. Det er det, Gud siger til dig. Hold op med at synde. Og det her får en kristen lov til at høre, samtidig med, at han står hellig og uden fejl for Guds ansigt. Samtidig får han at vide, hold op. Det er de her to ting, som en kristen må leve i. Samtidig fuldstændig hellig og ren, og samtidig viser Gud synden i mit liv. Og samtidig får jeg at vide, hold op. Må Gud bevare os fra at blive træt. Må Gud bevare os fra, at vi holder op med at fjerne ordet fra vores skulder. Sådan så det kommer noget i vores liv, der står i vejen, så Gud ikke hører vores bøn. Nu er vi i adventstiden, og da Mads han sagde, at vi skulle tage imod Jesus. Og det må vi gøre. Og vi må tage ham imod. Og så må vi frydes og glædes og juble om over den frelse og den hellighed, han iklæder os. Og det her med, at hans retfærdighed går i spidsen, og hans herlighed bagved os. Vi er indkapslet i Jesu herlighed og retfærdighed. Og så får vi fortsat at vide, fjern ordet. Hold op. Må Gud bevare os i det her liv, indtil den dag, vi bryder ud i jubel i himlen. Lad os bede sammen. Kære far, tak fordi, at du iklæder os retfærdighedskappen, sådan som vi står hellig og ren. Og jeg beder dig om, at du må forkynde os vores overtrædelser og synder, så vi ser den af vores. Så det aldrig må blive sandt over os, at det er min synd, vores synd, det skiller os fra dig, Gud. Jeg beder om, at du må holde os fast ved dig, helt indtil vi står foran din trone. I Jesu navn.